En esta mañan de mércores imos dedicar os vindeiros minutos a falar de poesía e de pedagoxía, de como facer partícipes os máis pequenos deste mundo dun xeito lúdico e creativo. Niso, en o que se centra precisamente o proxecto Caligrama 2000, do que están a gozar xa os alumnos de 5º e 6º de primaria de distintos centros educativos do noso concello, colexios como Alexandre Bóveda, o Laredo ou tamén o Outeiro das Penas, o farán ata o vindeiro luns. Quen está detrás deste proxecto é o poeta, pedagogo e dramaturgo vigués David Fernández Rivera, que temos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, David.
Moi bos días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos a este proxecto que estás desenvolvendo estes días, como dicíamos, con distintos obradoiros nos centros educativos de Redondela. E o primeiro de todo, queríamos saber que isto do proxecto Caligrama 2000.
Ben, o proxecto Caligrama 2000 ten unha longa historia, posto que comecei a leválo a cabo cando tiña 18, 19 anos. O proxecto Caligrama 2000 o que pretende é fortalecer moitas das capacidades dos nenos e das nenas, especialmente a imaginación, o pensamento crítico ou o traballo en equipo a través das infinitas ferramentas da poesía visual.
Que iso da poesía visual? Porque o mellor sorprende un pouco cando escoitamos ese termo.
Ben, a verdade é que a poesía visual ten a mesma esencia que a poesía en verso, só que a poesía en verso está elaborada para ler e a poesía visual créase para ver. Polo demais, todo é o mesmo.
Porque a poesía non só, como ti apuntabas, está nas letras, senón que está pois tamén na música, na danza e, por suposto, tamén no visual, non?
Iso, por suposto que sí.
E como xurdiu esta iniciativa? Por que decidiches pôr en marcha este proxecto?
Ben, como sabes, eu levo dende moi pequeniño traballando dende diferentes variantes da poesía, como apuntas, de cara a un público adulto, pero nun momento determinado busquei algo máis. E ese algo máis atopeino nos nenos. Por qué? Porque os nenos teñen un corazón moi limpo. A min gustame decir que, por desfortuna, nesta sociedade, o paso do tempo acostuma a ser negativo para as persoas. Por iso moitos adultos limitan os seus horizontes, polo que, como comprenderás, os nenos teñen os seus horizontes completamente abertos, e chegar a eles, e chegar ao seu corazón, é moi sinxelo. E coa man no corazón, podoche dicir que crear para eles, incentivalos e motivalos dende a poesía, é algo que me dá tanta ou máis satisfacción que o meu traballo para adultos, evidentemente.
David, este proxecto xa participaron del nestes días alumnos de sexto do Colexio de Santa Mariña, e ata o próximo luns farán tamén pois os nenos de quinto deste mesmo centro e tamén outros centros educativos. Contanos en que consisten concretamente eses obradoiros, que o que fan os rapaces neses talleres?
Moitísimas cousas, a verdade é que non temos tempo para falar de todas, pero o que fan, fundamentalmente, é introducirse neste maravilloso mundo da poesía visual. Normalmente os nenos non están habituados á poesía visual, posto que coñecen máis a poesía verbal, a poesía escrita. Entón, este proxecto está formado por varias actividades, as primeiras enfocadas a familiarizálos con un novo modo de entender a poesía, para posteriormente leválos da man para que fortalezan a súa aprendizaxe relacionada coa interpretación de poesía visual e posteriormente coa creación da propia poesía. Do mesmo xeito, hai actividades que fomentan completamente a relación dos rapaces entre eles e, por suposto, o feito de que aprendan a ter liberdade de interpretación de cara a un elemento artístico, algo que nuns primeiros momentos custou un pouquiño, pero despois conséguese é moi, moi satisfactorio.
Polo que apuntas, entendo que son obradoiros, talleres, como o seu propio nome indica, interactivos. Os nenos están participando constantemente.
Constantemente. Os meus obradoiros, de feito, apóianse en métodos como o maieutico dialéctico, o socrático, aprendizaxe por descubrimento, experimentación guiada, son moi intensos. Eu digo sempre que os rapaces son os grandes protagonistas. Eu son o moderador do proxecto. Eles falan, interactúan con estímulos, posteriormente interactúan entre eles, e sen sabelo, ou sen saber moito do que está pasando no seu interior, chegan a cotas realmente elevadas en canto á interpretación de poemas e a creación de poemas. Iso é maravilloso.
Porque non só interpretan, senón que tamén elaboran.
Por suposto que tamén elaboran. E de corazón vouche dicir algo que penso realmente. Eu xa pasei por centenares de aulas e podoche dicir que atopeime con poemas visuais feitos polos meus alumnos cunha calidade similar a que podemos atopar en poemas feitos por adultos. E iso é algo interesante ou moi interesante, porque nos di que os rapaces teñen a arte a flor de pel, e movendo só uns pequenos resortes podes conseguir que estale, e iso indescriptible, por suposto.
Non sei se poderías darnos algún exemplo para exemplificar todo ese traballo que desenvolves nese proxecto Caligrama 2000.
A que te refires con exemplo?
Un exemplo desa poesía visual que tamén elaboran os rapaces nos teus obradoiros.
É dicir, que te gustaría saber, coñecer algún poema deste rapaz.
Exactamente.
Ben, pois, a verdade que poderíamos falar de moitos e moitos poemas, pero falando xa de poemas deste ano, o que máis me sorprendeu foi o dun rapaz galego, de Covelo, concretamente, que fixo un poema visual obxetual, é dicir, un poema visual formado por obxetos, que estaba formado por un conxunto de cartas formando un círculo perfecto, e dentro desas cartas había un reloxo. E o motivo creador deste rapaz, ou o que o rapaz pretendía transmitir con esta obra, era que o paso do tempo estaba vinculado co azar. Ese nivel de razoamento, ese nivel de profundidade, atopo normalmente nos meus alumnos. É indescriptible, por suposto.
Iso demostra que a poesía non ten idade, que calquera
non,
poesía é apta para calquera persoa, non? E iso tamén se demostra neses talleres.
Sí, e de feito quero dicir que moitas veces os adultos ou os profesores teñen medo á poesía. Pensan que a poesía visual é algo moi complicado, algo de adultos, de cuestións relacionada con cuestións universitarias, inclusive, e para nada, no momento no que aprendes a achegala, os máis pequenos aprenden e conseguen dominala cunha habilidade tremenda. E máis, atrevome a dicir que eu son partidario de comezar a ensinar ou a introducir os rapaces na poesía a través da poesía visual en lugar de facelo coa poesía escrita ou máis tradicional. A fin de contas, non podemos olvidar que vivimos no mundo da imaxe por autonomacia, e que mellor modo de enganchar os rapaces á poesía que coa imaxe.
Porque os enganchamos á poesía, pero tamén lle transmitimos moitas outras cousas, non? A raíz desta poesía visual, pois aprenden outra serie de valores, de criterios.
De feito, eu non fago este obradoiro só para ensinarlles técnica e práctica de poesía visual. Isto non tería para min ningún sentido. Nos meus obradoiros reflexionamos sobre moitísimos aspectos. Reflexionamos sobre a natureza, sobre a muller, sobre a vida en xeral. Acostumamos a reflexionar tamén sobre o consumismo. A verdade é que traballamos moitísimos temas paralelos, o que pretendo a fin de contas é inculcar valores, porque se para algo serve a poesía é para inculcar valores.
Quizáis un xénero, neste caso, pois relegado no currículo educativo, pero que sí, nos últimos tempos, pois parece que con esta serie de obradoiros, talleres, con outras iniciativas deste tipo, pois pouquinho a pouco se vai abrindo outra vez camiño no ámbito escolar e, sobre todo, no dos máis cativos, porque é importante, sen dúbida, que comecen de pequenos, non? Canto máis
sí,
pequenos, mellor.
A verdade é que sí. Eu, un dos meus motivos principais para traballar tanto nestes obradoiros, con franqueza, adicolle máis horas a estes obradoiros que a miña propia producción artística. Con isto pretendo dicirte o que significan para min.
Uh-huh.
De algún modo, o que pretendo con eles, a fin de contas, é que os colexios ou, de algún modo, as institucións educativas caian nunha realidade, e que e esta realidade é que a poesía non é simplemente unha disciplina máis, senón que a poesía é parte da nosa vida. E como parte da nosa vida, débese disfrutar e debemos facilitarlle os nosos pequenos que profundicen nela. Porque un rapaz que este preto da poesía vai ser un rapaz que teña unha serie de habilidades emocionais, unha serie de habilidades intelectuais e unha serie de habilidades de todo tipo moi, moi elevadas.
E como reaccionan os nenos? Porque cando falamos de poesía con os pequenos, ás veces pois hai certos tabús, certas reticencias. Supoño que lle custará un pouquiño entrar, pero que despois xa se soltarán, non?
Pois a verdade é que non.
¿No?
A verdade é que non teño ningunha mala experiencia con rapaces de hostilidade ou de medo. Os rapaces, dende o momento no que lle presento a poesía como algo atractivo, agardan cun sorriso todo o que lles vou amosando. E a participación é brutal dende o segundo número un. E iso é fantástico. A realidade é que o meu obradoiro consegue mantelos completamente activos e sen deixar de traballar durante case 2 horas. É dicir, os rapaces entusiasmanse coa poesía e iso é unha gran noticia. Oxalá, co paso do tempo, a poesía visual e a poesía en xeral sexa unha das bases da nova educación, porque creo que unha educación sen poesía non pode chamarse educación.
E iso se demostra con este proxecto que xa, como ti dicías, pois levas moito tempo pondo nas aulas, non só en Galicia, non só na nosa contorno máis próxima, senón tamén a nivel nacional e internacional, e ogallá que o sigas facendo tamén nos vindeiros anos. Pois aquí quixemos tamén por o noso anaquiño, a noso gran área este proxecto que nestes días está dando a coñecer aquí en Redondela, do que están disfrutando pois os alumnos de Alexandre Bóveda, do Laredo, do Tiro das Penas, entre outros, e por iso decidimos chamarte hoxe. Pois moitísimas grazas, David, por acompañarnos.
Moitísimas grazas a vos por darlle visibilidade a un proxecto como este. Quero aproveitar os vosos micrófonos para dicir que eu sempre estarei disposto para colaborar en calquer aspecto educativo que se precise. Sei que a poesía é necesaria, pero tamén digo que eu estou disposto a deixar o meu sangue para que a poesía sexa unha realidade non só no mundo, senón tamén nas aulas. Así que, dende aquí, quero dicirlle aos colexios de Redondela que poden contar comigo sempre que queiran.
Un aperto moi fuerte e moita sorte.
Moitísimas grazas, ata sempre.